Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 7 болду. Отузунчу май жекшемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдумомунов алып барамын. Эсенсизби? Элит Хаус курулуш компаниясынын негиздөөчүсү Тимур Файзиевке издөө жарыяланды. Мунун алдында аны камоо тууралуу сыртынан чечим чыккан.
Биздин үлүшчүлөргө кабатыр болбогула деп айта алам. Бардык кыйынчылыктарды чечсе болот.
Соңку жылдары жетекчилик кызматы талашка түшүп келген Жалалабад санаториясына журналист Рамиз Каимов директор болуп дайындалды.
Туура, мен буга чейин жогорку кеңешке мекенчилик партиясына койгом. Буга чейин регион телеканалды башкаргам.
Ошондой эле алдыда коомдук ишмер Жыпар Жекшеевдин аты уулдук арнамыз ойгонгондо аттуу жаңы китеби менен жана анын баскан жолу тууралуу баянды дагы угабыз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде соңку кабарларды Бакыт Төрөгелдиден угуп алалы.
Саламатсызбы? Ирандын чыгышын Ооганстандын батышы Герат провинциясы менен байланыштыруу үчүн курулуп жаткан темир жолдун жанында бомба жарылып, Ооганстандын коопсуздук күчтөрүнүн 6 кызматкери мерт болду. Герат провинциясынын губернатору Вахид Каталинин айтымында каза болгондор Гарян районундагы темир жол линиясын кайтарып турушкан. Ооган темир жол башкармалыгы 29 майда Иран Ооган инфраструктурасы долбооруна кол салып болгонун ырастады. 225 чакырымга созулган чек ара темир жол курулушу бүтсө, Ирандын Хав шаары менен Ооганстандын батышындагы Герат шаарын байланыштырат. Бул долбоор Иран темир жолу жана Ооганстан темир жол башкармалыгы тарабынан башкарылат. Мындан тышкары 29 майда кечке жуук Ооганстандын түндүк чыгыш Каписа провинциясында үлпөт той өтүп жатканда миномет жарылып, кеминде 7 адам каза болгон. Миномет снаряды провинциянын Талаштоо району Тагапта талибан кыймылынын согушкерлери менен Ооганстандын өкмөттүк күчтөрүнүн кагылышуусу учурунда жарылган. Эки тарап тең бири бирин айыпташты. Коронавируска каршы күрөш штабынын 30 майдагы маалыматына караганда Кыргызстанда акыркы бир суткада COVID-19 илдетинен 6 бейтап каза болду. Алардын үчөө Бишкек шаарында, Чүй облусунда 2 жана Ысык Көлдө 1 адам. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өлүктөө министрлигинин жаңы эсебине ылайык, коронавирус пандемиясы башталган 2020 жылдын март айынан бери Кыргызстанда илдеттин курмандыктары жалпысынан 1803 кишиге жетти. Вирус акыркы бир суткада дагы 333 адамдан аныкталды. Расмий маалыматка ылайык, оору жуктургандардын жалпы саны 104555 кишиге жетти, андан 93300 адам айыкты. Ушул күндөр 1685 бейтап ооруканада жатат, алардын ичинен 90 адамдын абалы өтө оор деп баалануда. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев президенттин жана жубайынын туугандарынын жана өлкө жетекчисинин балдарынын мамлекеттик кызматка келишине тыюу салган мыйзам долбоорун иштеп чыкты. Документ 26 майдан баштап коомдук талкууга коюлду. Ага ылайык, президент жакындарын саясий кызматтарга, дипломатиялык мекемелерге, судьялардын кызмат ордуна жана бюджеттен каржыланган мамлекеттик муниципалдык ишканалардын жетекчилигине дайындоого жана көрсөтүүгө бөгөт коюлат. Алар жогорку кеңештин да шайлоосуна катыша алышпайт. Долбоору президент конституциялык ыйгарым укуктарынан кыянат пайдалануусун алдын алып, анын жакындары мамлекеттик органдардын ишине кийлигишүүсүн четтетүү максатында даярдалган. Ушул жылдын 5 майында президент Садыр Жапаров жаңы конституцияга кол коюп, Кыргызстан толук президенттик башкарууга өткөн. Анда президенттин ыйгарым укуктары бир топ кеңейтилди. Өлкө башчы 5 жылдан 2 жолу шайланылат. Коопсуздук кеңешин түзөт жана парламенттин макулдугу менен башкы прокурорду дайындайт, аткар бийлигин жетектейт. Министрлер кабинетинин курамын жана түзүмүн аныктайт. Эми референдумду мурдагыдай жогорку кеңеш эмес, президент гана жарыялай алат. Мамлекет башчысы зарыл учурда депутаттарды кезексиз жыйынга чогултат, парламентке шайлоону анын ичинде мөөнөтүнө мурда шайлоону да дайындайт. Бишкек, Ош жана Токмок шаарларында кайра шайлоо өткөрүүгө бюджеттен 48,344,000 сом кетет. Борбордук шайлоо комиссиясы бул каражат шайлоону даярдоого жана өткөрүүгө шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү менен операторлордун кызматтык сапарларына жумшаларын билдирди. 11 апрелде Кыргызстандагы 28 шаардык 420 айылдык кеңешке шайлоо өткөн. Добуш сатып алуу жана административдик ресурс колдонуу фактылары аныкталып, 3 майда Токмок, 11 майда Ош, 19 майда Бишкек шаардык кеңешине өткөн шайлоонун жыйынтыктары жокко чыгарылган. Бул 3 шаарда 11 апрелдеги шайлоого казынадан 38,000,000 сом жумшалган. Президент Садыр Жапаров Кыргызстандын 3 чоң шаарына кайра шайлоону 11 июлга дайындады. Эл аралык кабарлардан Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков орусиялык маалымат каражаттарына Москва жакынкы күндөрү Беларуска экинчи транш менен дагы 500 миллион доллар настия бере турганын билдирди. Бул тууралуу Беларусьтун авторитардык лидери Александр Лукашенко менен Орусиянын президенти Владимир Путиндин 29 майда Сочи шаарындагы жолугушуусунда айтылды. Бул настиялык келишимге 2020 жылдын 21 декабрында кол коюлган. 500 миллион доллар настиянын биринчи траншын Беларусьтун финансы министрлиги былтыр 30 декабрда алган. 2020 жылдын сентябрь айында Путин Сочида Лукашенко менен жолугушууда Беларуска 1,5 миллиард доллар мамлекеттик настия берүүнү убада кылган. Лукашенко менен Путиндин 29 майда жолугушуусунда Ryanair авиакомпаниясынын учагына байланышкан окуя тууралуу да сөз болду. Песковдун айтымында Лукашенко орус лидерине бул тууралуу кенен маалымат берди. Өткөн жекшембиде Беларусь бийлиги ирландиялык авиакомпанияны таандык учакты Афинадан Вильнюска бараткан жеринен Минскиге күчтөп кондуруп, борттогу оппозициялык журналист Роман Протасевичти сүйлөшкөн кызы Софья Сапега менен кошо камакка алган. Сапега Орусиянын жараны. Португалиянын Порту шаарында 29 майда өткөн Чемпиондор Лигасынын финалында англиялык Челси клубу англиялык дагы бир Манчестер Сити футбол клубун 1-0 эсебинде утту. Беттештеги жалгыз голду оюндун 42 мүнөтүндө жарым коргоочу Кай Хаверц киргизди. Челси ушуну менен экинчи ири Чемпиондор Лигасынын жеңүүчүсү болду. Клуб бул мелдешти биринчи жолу 2012 жылы уткан. Манчестер Сити клубу Чемпиондор Лигасынын финалында биринчи жолу ойноду. Чемпиондор Лигасы Европа футбол биримдигинин ири клубтук турнири.
Рахмат Бакыт Төрөгелди айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында эми эртеңки аба ырайы маалыматы. Эртең 31 майда көпчүлүк аймактарда жаан болот, тоолордо өткүн өтүп күн күркүрөйт. Айрым райондордо батыштан соккон шамалдын күчү секундасына 20 метрге жетиши күтүлүүдө. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 15-20, күндүз 30-35, Талас жергесинде түнкүсүн 13-18, күндүз 29-34 градус, Ош Баткен Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 15-20, күндүз 31-36 градус ысык, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 9-14, күндүз 22-27, Нарын облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 22-27, бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн 0-5, күндүз 8-13 градус жылуу, Бишкекте түнү 18-20, күндүзү 32-34 градус ысык болот. Баяндарга өтөбүз. Элит Хаус курулуш компаниясынын негиздөөчүсү Тимур Файзиевке издөө жарыяланды. Мунун алдында аны камоо тууралуу сыртынан чечим чыккан. Ишкерге ал ээлик кылган ишканага жер тилкелерин алуудагы жана курулуштарды салуудагы мыйзамсыз аракеттер үчүн айып тагылган. Бул жагдай бизнес чөйрөдө жана коомчулукта талкууга түштү. Кененирээк кабарчыбыз Эрнис Нурматовдун баянында кеп болот.
Тимур Файзиевке байланыштуу соңку чараларды анын үстүнөн тергөө иштерин алып барып жаткан аскер прокуратурасы кабыл алды. Башкы прокуратуранын маалымат жана коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн прокурору Чолпон Абдимомунова Азаттыкка бул маалыматтарды берди.
Он подозревается в соучастии.
Аскер прокуратурасынын тергөө тобу тарабынан жеке ишкер Тимур Файзиевке издөө жарыяланды. Ал коррупцияга, Бишкек шаарында жер тилкелерин алууга жана мыйзамсыз курулуштарга катыштыгы бар деп шектелүүдө. Учурда тергөө иш чаралары жүргүзүлүп жатат.
Мунун алдында тийиштүү тергөө тобу Файзиевдин бөгөт чарасы боюнча сотко өтүнүч келтирген эле. Ишти караган Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун судьясы аны сырттан камакка алууну чечкен. Аталган соттун басма сөз кызматкери Айзада Момунова жагдай боюнча мындайча кеп салды.
Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун 2021 жылдын 27-майындагы токтомуна ылайык, шектелүүчү Файзиевке карата бөгөт коюу чарасы катары сырттан камакка алуу түрү тандалды жана ал Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигинин алдындагы жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын номер 21 тергөө изоляторуна деп белгиленди. Кармалган учурдан тартып Файзиев 48 сааттын ичинде бөгөт коюу чарасын өзгөртүү же камакка алуу түрүндөгү бөгөт коюу чарасынын мөөнөтүн белгилөө маселелерин кароо үчүн сотко алынып келиниши керек.
Маалыматта айтылгандай, Элит Хаус компаниясынын негиздөөчүсү Тимур Файзиев жазы кодексинин кылмышка кошо катышуу жана коррупция беренелери менен шектелүүдө. Бул кылмыш ишин ага аскер прокуратурасы козгогону кабарланууда. Ушул тапта Файзиевдин өзү кайда экени белгисиз. Социалдык түйүндөрдөгү баракчаларында акыркы жолу ал Мальдивы, Бали аралдарында жана Дубай шаарында саякаттап жүргөн видеолорун жайгаштырган. Элит Хаус компаниясы болсо жагдай боюнча расмий билдирүү таратып, маалымат бере албай турганын кабарлады.
Элит Хаус курулуш компаниясы Тимур Файзиевге байланыштуу комментарийди тиешелүү компетенттүү органдар гана бере алышат. Тимур Файзиев Элит Хаус фирмасынын башкы директорлук милдетин 2020 жылдын августунда эле өткөрүп берген. Компания штаттык режимде иштеп жатат,
деп жазылат алардын Facebook-тагы баракчасында. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы күрөшүү кызматы быйыл январь айында Бишкек шаарындагы архитектуралык курулуш көзөмөлдөө тармагында системалуу түрдө шаар курууга шайкештиги жана уруксат берчү документтери жок көп кабаттуу үйлөрдү куруу фактысын аныктаганын билдирген. Анда ири курулуш компанияларынын бири көзөмөлдөө жана уруксат берүү, курулуштун жүрүшүн көзөмөлдөө үчүн жооптуу тиешелүү мамлекеттик органдардын кызматкерлеринин тобунун жумушун пайдаланып, узак убакыттан бери курулуш иштерин мыйзамсыз жүргүзүп келгени такталганы айтылат. Атайын кызмат фирма курган турак жайлар милдеттүү түрдө бузулушу керектигин эскерткен. Мекеме кине коюлуп жаткан мамлекеттик органдын, андагы жооптуу кызматкерлердин жана компаниянын атын ачыкка чыгарган эмес. Бирок маалыматка Элит Хаус курулуш компаниясына таандык турак жай курулуштарынын сүрөттөрү тиркелген. Коррупцияга каршы күрөшүү кызматы бул факт боюнча 4 ай мурда эле сотко чейинки өндүрүш иштери башталганын кабарлаган. Ошентсе да иликтөөнү кайсы негиз менен башкы прокуратуранын аскердик прокуратура бөлүмүнө өткөрүп бергени белгисиз. Элит Хаус компаниясынын негиздөөчүсү Тимур Файзиев январда Instagram-дагы баракчасы аркылуу буларды билдирген эле.
О ситуации в строительной компании Элит Хаус.
Окуянын чоо жайы тууралуу мен кийин да түз эфирден маалымат берип турам. Жалпысынан абал жакшы. Биздин үлүшчүлөргө кабатыр болбогула деп айта алам. Бардык кыйынчылыктарды чечсе болот. Биздин компания 8 жылдан бери иштеп келе жатат. Миңдей үлүшчүбүз бар. 7 жылдан ашуун убакыт ичинде өлкө казнасына 500 миллион сомдон ашуун салык төктүк. Миңдеген адамдарды иш орундар менен камсыз кылуудабыз.
Тимур Файзиев Жалал-Абад облусунда туулган. Учурда 40 жашта. Өзүнүн айтуусунда бизнесте 1990-жылдары чакан дүкөнчөдөн баштаган. Кийин тоор бизнесин уюштуруп, курулуш компанияларында сатуучу болуп эмгектенген. Андан соң Элит Хаус компаниясын түптөгөн. Файзиев социалдык тармактарда активдүү иш алып барат. Бир нече долбоорлордун автору. Юстиция министрлигинин реестриндеги маалыматтарга ылайык, Элит Хаус жоопкерчилиги чектелген коомунун башкы директору учурда Руслан Нарметов, кожоюндары катары Тимур Файзиев жана Шахинура Нармедовалар көрсөтүлгөн. Кыргызстандагы курулушчулар бирикмесинин төрагасы Аскарбек Молдобаев Файзиевке тагылган айыптар жөнүндө мындай ойлору менен бөлүштү.
Уруксат жок аны куруп атат деген да. Анан ал эки тек ишти сильне алып отуру, эшекте калып отурду. Генпрокурорго барат, ким жазат деп түрөсүң, э? Эмнегеде ушунун баары жок болуп турса, мажбукой түшсө, баардыгы бири бири менен сүйлөшүп алган да.
Деген менен коомчулукта, өзгөчө Бишкекте курулуш тармагындагы ишкерлер турак жайларды жана башка имараттарды көбүнүн документтерин толук бүтүрбөй эле иш жүргүзөт деген түшүнүк калыптанып калган. Ошол себептүү аларды айрымдар курулуш мафиясы деп да атап алышкан. Бул топтогулар мамлекеттик органдардын кызматкерлерин сатып алуу менен же артында кайсы бир аткаминерлерди калканч кылуу менен иш жүргүзөөрүн белгилешет. Курулушчулар бирикмесинин жетекчиси Аскарбек Молдобаев кайрадан кепке кошулду.
Курулушта бир пайда көрүп кетип эле элдин көзү артып эле курулуштар менен байып жатат. Кайтуучулардан эптеп бирдекени кабыл алабыз дегенде кишилер көбөйүп кетти. Мына законный болгон күндө дагы баарын жасаган процесстон күндөн дагы кийин анан кийин ушинти ушундай бир жаман адат өттүк да эле да жаман адат. Бүгүн обстановка курулуш боюнча ачык эле айтайын. Тең болуп калып доказать аткан кишиге кимге доказать этерибизди кимге да алып.
Арине, курулуш тармагындагы ишкерлер түйүшкө кабылганы тууралуу билдирүүлөрдү мурдатан эле айтып келишкен. Кийин башка тармактагы бизнес чөйрө да текшерүүлөр жана куугунтук күчөгөнүнө даттанышкан. Буга бир катар ишкер чарбаларына ачылган кылмыш иштери негиз болгон. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу уктурууларды улантабыз. Жалалабад санаториясына журналист Рамиз Каимов убактылуу жетекчи болуп тайындалды. Аны Кыргызстан профсоюздар федерациясынын Кыргыз курорт туризм башкармалыгынын башчысы жамаатка тааныштырды. Каимов буга чейин УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевке таандык делген регион телеканалын башкарып, андан соң мекенчил партиясы менен парламенттик шайлоого да катышкан эле. Жалалабад курортундагы бир топ жылдан берки жетекчилик орун талаш темасына аймактагы кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу кайрылат.
Жалалабад курортунун дарыгери Данияр Исманов 30 жылдан бери оңго чукул жетекчи менен иштеген. Мында жетекчилердин алмашуусу талаш тартыш менен коштолуп, жумушчулардын иштөөсүнө тоскоолдук болуп жатканын айтууда.
Жетекчилер келип кетип, жүрсө ишке тоскоолдук берет экен. Жакшы мындай кылып тополоң болуп турганан кийин бул жерде иш жакшы жүрбөйт да. Бул жерде 30 жылдан ашык иштедик, иштери жакшы эле, өзүбүздүн ишибизди жасап жатабыз. Эмиши бизге ушул тынчтык эле болуш керек да.
22 майда курорттун 20 кызматкери мекеменин жетекчилигин өкмөттүн облустагы өкүлү Абсатар Сыргабаев кайра кайра кысымга алып жатканын билдиришип, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылуу жолдошкон. Видеодо курорттун кызматкери Жумалы Апиев сөз сүйлөгөн. Андан кийин 24 майда Ташиевтин жакын адамы катары айтылып келген Рамиз Каимов Жалалабад санаториясынын жетекчиси болуп дайындалганы белгилүү болду. Бирок аны дайындоо тууралуу буйрук 21 майда эле чыккан экен. Ал эми Апиев жакында жетекчилик кызматка келгендер мыйзамсыз кадрдык дайындоолорго барып жатканын айтып жатат.
Директор кылып Жалалабад санаториясына шайлап атпайбы? Ошол негизде биз кайрылуу жасасак Камчыбек Кыдыршаевичке, ошол негиз аткарылбай, ал эми ошол негизде бул жерде бир нече адамдарды келгенден кийин статья менен 2 адамды уволитеттир уже. 3 адамды мыйзамсыз жумушка алыптыр. Бүт баардыгында биз кайтар эле эртеге бир беле боло турган болсо, биз эле жооп берип калабыз да. Директор анан мен заместителим. Бул нерсеге губернатору Сыргабаев Абсатар Токтогулу киришип атканын дагы айтканмын.
Облус башчысы Абсатар Сыргабаев Жалалабад курортундагы кадрдык маселесине тиешеси жок экенин айтууда.
Эгерде коопсуздук жагынан болгон болсо, биз укук коргоо органдары жанынан коопсуздукту камсыздап бергенге биз милдеттүүбүз. Ал эми кадрды кимди дайындап атат, кимди директор кылып атат, аны мен тиешем даган жок, мен билген да жокмун ал боюнча. Биз мен тарапка ушундай туура эмес маалыматтарды берип аткандарга айтып коет элем, маалыматты тактап туруп анан бериңиздер деп. Биздин курорт боюнча мен кадрдык саясатына эч кандай киришкеним жок.
Жалалабад курортуна жаңыдан убактылуу жетекчи болгон Рамиз Каимов парламенттик шайлоого мекенчил партиясы менен барганын УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин регион телеканалында жетекчи болгонун жашырбайт. Бирок азыркы кызматка келүүсүнө аталган кишилердин аралашуусу болгон эмес.
Келген күндөн баштап эле коллектив эч кандай бир ызы чуу аралашкан жок. Эми болду, бир эки адамдардын чакыруусу менен бир эки жака баргандар болду. Бирок баардыгы өзүнүн азыр жумуш ордунда. Буга чейин бийликке кеткендер менен деле мен эми өзүм кесибиме байланыштуу канчасы менен мамилелеш болгом. Азыр оппозицияда жүргөндөр менен да бир канча менен мамилелешмин. Туура мен буга чейин жогорку кеңешке мекенчил партиясынан койгом. Буга чейин регион телеканалды башкаргам. Бирок бул жолку кызматка келишиме алардын таптакыр тиешеси жок. Азыр айтып атышат мына губернатордун өкүл баласы деп. Губернаторду мен өкүл атам, башка эле айылдагы карапайым эле өзүмдүн эле кошунам.
2020 жылдын декабрында курорттун жетекчилик орду үчүн болгон талашта Камчыбек Ташиевдин аты аталган болчу. Кыргызстан профсоюздар федерациясынын Кыргыз курорту туризм башкармалыгынын башчысы Самарбек Күчүков Жалалабад курортунун жетекчилигине өтүүчү сынак 3 айдын аралыгында белгиленерин билдирди. Ден соолукту чыңдоочу комплексте 300 ашуун адам эс алып дарыланса болот. Курорт бир нече корпустан туруп 40 гектар аянтты ээлейт. Санатория дары суулары менен таанымал. Мында 180 жумушчу болсо, алардын маянасы 5000 24 000 сомго чейин төлөнүп берилет. Жалалабад санаторийнин жетекчилигинин кызмат ордуна байланыштуу талаш буга чейин да бир канча жолу болгон. 180 киши иштеген Жалалабад санаторий кесиптик кошундар уюмуна карайт. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалалабад облусу.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир. Сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрбөйдүңүзбү? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, эфирде Азаттыктын кечки уктуруулары. Сабыр Абдымомунов микрофондо. Эми күндүн соңку кабарлары кыскача. Иран ооган темир жол долбоорунун жанында бомба жарылып 6 адам өлдү. Кыргызстанда 40 суткада COVID-19 илдетинен 6 бейтап каза болду. Вирус дагы 333 адамдан аныкталды. Бишкек, Ош жана Токмок шаарларында кайра шайлоо өткөрүүгө бюджеттен 48,344,000 сом кетет. Президенттин милдеттенмелери жөнүндө долбоор талкууга коюлду. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев президенттин анын жубайынын туугандарын жана өлкө жетекчисинин балдарынын мамлекеттик кызматка келишине тыюу салган мыйзам долбоорун иштеп чыкты. Документ 26 майдан баштап коомдук талкууга коюлган. Челси клубу Чемпиондор Лигасынын финалында жеңишке жетти. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит.орг сайтында. Кайрадан Кыргызстандагы баяндарга орун белери. Кыргызстандын эгемендүүлүгүнө жана демократиялык өнүгүүсүнө салым кошкон коомдук ишмер Жыпар Жекшеевдин жаркын элесине арналган илимий тажрыйбалык жыйын жана Аты улдук арнамыз ойгонгондо аттуу китебинин бетечары ушул жумада өттү. Ага саясий жана коомдук ишмерлер, тарыхчылар, ошондой эле Жыпар Жекшеевдин жакындары катышты. Иш чаранын жүрүшү тууралуу кабарчыбыз Максат Жангазиев баяндайт.
Кыргызстандагы демократиялык өзгөрүүлөр үчүн күрөшүп келген Атуул, Ашардын жана КДКнын негиздөөчүлөрүнүн бири коомдук ишмер Жыпар Жекшеевдин Атуулдук арнамыз ойгонгондо китебинде 1997 жылы чыккан Чындык бир гана өзүңдө жана 2003 жылы жарык көргөн Атуулдук биримдикке чакырам аттуу жыйнактары анын замандаштарынын ар кылуу эскерүүлөрү камтылган. Легендарлуу парламенттин төрагасы коомдук ишмер Медеткан Шеримкуловдун пикиринде, Кыргызстанда 80-ci жылдардын аягында кайра куруу саясаты башталган мезгилде коммунисттик партиянын системасын уратууга болгон аракеттерде демократиялык кыймылдарынын ролу зор болгон. Ошол кыймылды күчтөндүрүп, жаңы деңгээлге көтөрүүдө, элдин аң сезимине демократия түшүнүгүн жеткирүүдө Ашар коомунун аны жетектеген Жыпар Жекшеевдин да өз орду бар.
Демократиялык кыймылды мындан ары өнүктүрүү боюнча коомго, Кыргыз Республикасына, Кыргыз мамлекетинин башкаруу системасына демократиялык принциптерди киргизүү боюнча жүргүзгөн иштери бул дайыма тарыхта кала турган иштер. Ошону жүргүзгөн тарыхта кала турган инсандардын бири Жыпар Жекшеев. Жыпар Жекшеев сыяктуу Кыргызстандын мамлекет катары чыңдалышына, эл катары биримдигине мындан ары дагы күчтөөгө жасаган аракеттери биздин кыргыз элинин ичинде ондоп, жүздөп, миңдеп саналат. Мына ошо миңдеген кыргыз азаматтарынын ичинде Жыпар Жекшеевдин дагы аты кыргыз тарыхында кала берет.
Жыйынга Кыргыз Республикасынын президентинин кеңешчиси Арслан Койчиев, Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын Тарых, Археология жана Этнология институтунун директору Абылабек Асанканов баштаган саясий жана коомдук ишмерлер, тарыхчылар, ошондой эле Жыпар Жекшеевдин жакындары катышты. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Өмүрбек Текебаев эгемендүүлүгү менен сыймыктанган өлкөнүн өзүнүн ошол кадамдарга жеткирген каармандары болуш керек деп билдирди. Ал ошондой эле өз сөзүндө Жыпар Жекшеевдин жаңы заманда жарандык коомду орноткон каарман катары сыпаттады.
Бүгүн Кыргызстанда Орто Азиядагы эң күчтүү граждандык коом бар. Граждандык коом бийлик менен атаандаш бийликтин ишин тизгиндеп көзөмөлдөп турат. Бул биздин жетишкендиктерибиздин бири. Жыпар Жекшеевдин эң чоң салымы ушу бизде эркин, көз каранды эмес, активдүү граждандык коомдун түзүлүшү болгон. Салым кошту. Баштады ошол жерден.
Жекшеев түптөгөн Кыргызстан демократиялык кыймылынын тарыхын изилдөөчү Махабат Жунусова борбордун четинде жаңы конуштар түзүлүп, анда элдин туруктуу отурукташып калышы да Жекшеевдин мээнети экенин кеп кылды. Ошондой эле ал коомдук ишмердин ысымын даңазалоо максатында жаңы конуштагы көчөлөрдүн бирине анын ысымын ыйгарууну сунуш кылды.
Жыпар Жекшеевдин үгүтү менен, анын колдоосу менен ошо жаңы конуштар түзүлүп калды да. Анан ошол жаңы конуштардын бирине эми атын ыйгарып койсок бул абдан туура чечим болот го деп ойлойм да. Жаңы конуштун өзүнө эмес, эми жаңы конуштун көчөлөрүнүн бирине Жапар Жекшевдин атын ыйгарып коюу бул абдан туура деп ойлойм.
1991-жылы 5-февралда Борбор шаарынын тарыхый аты кайрадан Бишкек болуп калыбына келген. Бул кадамды даярдоодо КДКнын жана Кыргызстан жаш тарыхчылар жамаатынын да салымы болгон. Жекшеев жер суу аттарын калыбына келишин колдоого алган. Ал эми 91-жылдын июль айында КДК, АШАР жана башка бир катар уюмдар 1916-жылкы үркүндүн 75 жылдыгына арнап өмүргө өчүү аттуу жүрүш уюштурганда Жапар Жекшеев да негизги жетекчилердин сап башында турган.
Бул эң биринчиден биздин өзүбүздүн ата бабаларыбыздын жазыксыз кырылып кеткен өзүбүздүн ата бабаларыбыздын астындагы биздин карызыбыз, биздин ыйык, өзүбүздүн милдетибиз. Себеби ушул 75 жыл бою жалган айтылып бурмадан келген тарых. Ошондой эле өзүбүздүн улуттук татыктуу ордубузду, деңгээлибизди ээлешибиз керек. Мына ошол үчүн биз жүрүштү аягына чейин чыгармакбыз. Ошондой эле улуттук биримдикке чакырабыз элди.
Коомдук ишмердин атуулдук арнамыз ойгонгондо аттуу китебинде анын өмүр жолундагы дээрлик 30 жылдан ашуун убакта жасаган иш тажрыйбасы баяндалган. Ошону менен катар Жекшеевдин көпчүлүк биле бербеген чыгармачыл жөндөмү, өзү жазган айрым обонду ырлары, тексттери менен кошо камтылган. Китепти Азаттык радиосунун жетекчиси Венера Сагындык кызы
жазган. Саясатчы болом деп жүгүрүп жүргөн жаштарга чоң тажрыйба болот, чоң сабак болот деп ушул китепти чыгарып койдук. Өзү жазган китеп, биз эч жерин өзгөрткөн жокпуз, өзгөртүүгө укугубуз жок деп эсептедик. Эч кандай өзгөрүүсүз, ошон үчүн айрым эгерде бир кээ бир окуялар кээ бирлерге жакпай калса да кечирим сурайбыз, бирок авам өзү кандай жазса ошол бойдон чыгардык. Эми агам саясатчы катары, мен журналист катары эч убакта саясат талкуулаган эмеспиз. Биз бир тууган катары гана кымбатпыз бири бирибизге. Жалпы Жекшеев, Эсенкожоевтердин бул жерде дагы агаларым отурат, алардын да ар кандай саясий көз караштары бар. Биз баарыбыз чогулганда саясатты сүйлөшпөйбүз.
Жапар Жекшеевдин уулу КДК партиясынын төрагасынын орун басары Азият Жекшеев атасынын ишмердүүлүктөгү потенциалын коомчулук канчалык деңгээлде пайдалана алганы тууралуу ой бөлүштү.
Тилекке каршы толук кандуу деп айта албайм, бул жеке менин баамда да. Бирок албетте баш аты болгондон кийин башталышы жакшы коюлган, жакшы баштап беришкен. Ошол учурдагы биздин демократиянын аталары дегендей, андан кийинки ошол демократияны, демократия жолун туура колдонуп кетүү албетте бул ар бир жараныбыздын өзүбүздүн колубузда да. Биз туура пайдалансак албетте туура жыйынтыктарын, жакшы жыйынтыктарын көрөбүз.
Жапар Жекшеев 1947-жылы 26 майда Ысык Көл облусуна караштуу Түп районундагы Талдысуу кыштагында туулган. Ал 1971-жылы Чуйков атындагы көркөмсүрөт окуу жайын, 1988-жылы мамлекеттик көркөм өнөр институтун аяктаган. 1999-жылы Жусуп Аласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинде укук адистиги боюнча магистратураны аяктаган. 1989-жылы жайында Кыргызстандагы туңгуш демократиячыл уюмдардын бири болгон АШАР козголушунун аткаруу комитетинин төрагасы болуп шайланган. Ал эми 90-жылы май айында Кыргызстан демократиялык кыймылынын 5 тең төрагасынын бири болуп шайланган. 1995-2000-жылдары Кыргызстандын Кош палаталуу Жогорку кеңешинин мыйзам чыгаруу жыйынынын депутаты, адам укуктары жана мамлекеттик кызматкерлердин этикасы боюнча комитеттин төрагасы болгон. 2007-2009-жылдары Кыргыз Республикасынын ЮНЕСКО иштери боюнча улуттук комиссиясынын башкы катчысы болуп иштеген. Ал эми 2009-жылы ал Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкерлердин бири болгон. Жапар Жекшеев Кыргызстандын кайра куруулар доорунан берки коомдук саясий турмушуна, АШАР менен КДКнын тарыхына байланыштуу кыргыз жана орус тилдеринде 3 китеп жана 100 ашуун аркыл публистикалык макалаларды жарыялаган. Ал Кыргызстандын даңк медали, Манас миң эстелик медали, Казакстандын ардак грамотасы менен сыйланган. Коомдук ишмер 2020-жылдын июль айында коронавирус илдетинен улам каза тапкан. Анын артында жубайы, 2 кыз, 4 уулу калды. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстан калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт.
Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүн угуу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы?
Же кээ бир чет элдик маалымат каражаттары жазгандай Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку солку абалдагы өлкөбү?
Эгемендикти бекемдеш үчүн эмне кылуу керек?
Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз?
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынак жарыялайт. Макала, блог, ой толго, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30-июнга чейин кабылданат.
Жеңүүчүлөргө атайын сыйлыктар, белектер ыйгарылат. Электрондук каттын темасын Эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Сынакка материалдарды төмөнкү даректерге жиберсеңиз болот.
Email: vpditer@rfi.rl.org.
WhatsApp: 0550 036 855. Telegram: 0550 988 755.
Кошумча маалымат азаттык чекит орг сайтында бар.
Сайтыбыздын башкы бетине эле кирсеңиз турат, бул сынак тууралуу толук маалымат. Ушуну менен уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Эсен туруңуздар.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые посетители нашего сайта и слушатели радио. Сегодня гость в нашей студии, координатор проекта ЭКОМЭП, журналист, экоактивист Влад Ушаков. Мы сегодня будем с вами разговаривать об экологической ситуации в Кыргызстане, вообще о состоянии окружающей среды. Добро пожаловать в нашу студию. Вы у нас впервые, насколько я знаю, в нашей телестудии. Вы известны как фотограф. У вас достаточно богатая коллекция фотографий со всех уголков страны. На мой взгляд, очень красивых, уникальных снимков. Но среди вот этих красот природы у вас очень много снимков этого состояния окружающей среды в Кыргызстане. Вот я недавно буквально смотрел, вы снимали свалки, по-моему, где-то в горах Баткенской области, да?
Да, были в Баткенске.
Почему-то у нас принято считать, что у нас дела плохи с экологией только в Бишкеке, да, потому что мы зимой наблюдаем вот этот смог, да, и говорим, там, надо уехать куда-то за город. Но на самом деле, по-моему, и за городом у нас тоже не особо хорошо, и в том числе и в других вообще регионах страны. Вы постоянно ездите по стране, вы свидетель, да, вот, как обстоят дела с загрязнением окружающей среды вообще в стране у нас?
Приветствую вас, ваших зрителей, вашу редакцию. Спасибо за приглашение, что дали возможность выступить, сказать свое мнение на определенные вещи, происходящие в стране. Ситуация с экологией, если честно... Вот мы говорим, что там только в Бишкеке или там в каких-то крупных населенных пунктах, там типа Ош или там Нарын, на самом деле экоцид, он идет буквально по всей стране. То есть у нас нет ни одной области, нет ни одного региона. Я скажу больше, что нет ни одного заповедника или там какой-то части страны, где бы не происходил такой вялотекущий экоцид. То есть самое страшное, что это не только те места, где люди обитают, это села какие-то, населенные пункты. У нас практически все заповедники, все наши природоохранные зоны, они подвержены антропогенному такому воздействию, причем катастрофическому. То есть самый простой пример, когда мне говорят, это все происходит, я всем рассказываю то, что еще приезжая там 10-15 лет назад на Санкуль, я видел, юрты, которые стоят на берегу, они стояли просто в лугах эдельвейсов, то есть там сплошным ковром были цветочки, это было прекрасно.
На них стояли?
Да, на них стояли юрты. Сейчас, такое сравнение физиологическое, у меня на коленке волос больше, чем там травинок, то есть голая земля, залысины, деградация почвы, там, где, по сути должен был находиться заповедник, Каратал Жапырыгский, если не ошибаюсь, на которого тоже государство потратило колоссальное количество денег, там и донорских, и всяких. Там огораживали косу, и по идее там должны водоплавающие птицы. Сонкуль вообще создан для диких перелетных птиц, чтобы выводить там свое поголовье. Да. Угу. потоса. Там просто ходят, пасутся коровы. То есть просто...
Превратили в джайлё, в пастбище, да?
Совершенно верно. И вот эта ситуация, например, с тем же перевыпасом, с пастбищным, с деградацией почвы, она катастрофическая. Сейчас мало кто говорит об этом, но вот вслед за теми событиями, которыми мы как бы вот сейчас... У нас вот буквально в спину уже, ну, как бы... Люди одной местности, вот я знаю, что в позапрошлом году, по-моему, в Нарынской области уже было такое, что как бы граждане одного района не смогли, скажем, свой скот отогнать на...
Да-да-да, я помню эту историю, то есть, и там произошла драка за пастбище.
И это только, я не побоюсь какие-то как бы слова сказать, ну, пророческие, но это только начало. То есть ситуация катастрофическая, деградация пастбищ. Посмотрите, что с Усамыром стало. Посмотрите, ну, это вот мы о скоте говорим. А почему мы о нем говорим? Потому что 80% сельского населения, они живут за счет этого скота. То есть, как только вот эта ситуация как бы клюнет нас очень больно, ну, в стране я не знаю, что начнется. То есть...
Да, ну, пастбище, превращение в пастбище вот этих уникальных территорий, это только, наверное, одна проблема, да? И существует еще, ну, например, наверное... деятельность горнодобывающей компании?
Ну, горные компании... Тут как бы надо смотреть на их рентабельность и на их экологичность. Uh-huh. Одно дело, скажем, когда это, ну, крупные компании, которые платят там миллионы. Я не... Ну, вот uh-huh. все знают, скажем, там ситуация с Кунтором, да, вот которая сейчас uh-huh. происходит. Я как бы... Не скажу, что Кумтор делает что-то полезное в плане как бы экологии, но, по крайней мере, там какие-то нормы соблюдаются. И она дает, ну, какие-то деньги там, в тот же бюджет или там, ну, в общем, во всякие сокольские фонды. Как их используют, это тоже другой вопрос, опять же, местные чиновники. Но, опять же, есть, скажем, Читкал, где там десятки компаний, каких-то мелких, полумелких, превращают горы, ну, просто в лунный пейзаж. То есть, или тот же Талас, где там ради там нескольких килограмм золота, заявленных там 5-6 килограмм золота, выкорчевывается пойменный лес, причем с краснокнижными растениями, ну, то есть, тишанской березой, просто превращается в лунную поверхность.
Лунная поверхность – это просто голая земля. Да,
совершенно верно. И об этом нигде не слышно, нигде не видно, и как будто так и надо. То есть потом все это не рекультивируется, то есть перемалывается. Та же самая ситуация у нас катастрофическая. Я, если честно, вот до недавней нашей поездки в Баткен, вот в Джалабадскую область, Баткенскую, Джалабадскую, Волжскую, я почему-то думал, что на юге ситуация, ну, знаете, отношение к воде, к воздуху, к земле как-то немножко все равно по-другому. Ну, в силу своих как бы. Но приехав, я, ну, честно, вот очень сильно разочаровался. В регионах чиновники вообще не заморачиваются, скажем, проблемой мусорных свалок. Или, например, используют реки, вот, ну, знаете, течет речка. Ну да, они на юге там не такие полноводные, не такие большие, но местным жителям нужен щебень, ну, нужен камень, нужен песок. Они просто подгоняют экскаваторы, то есть все поймы рек, они просто вот как вот по желанию, там без всякого контроля, там что там... скажем, краснокнижный, там, туркестанский сомик, например, водится. Никого, ничего нигде, как бы, не зудит, никто на это внимания не обращает. Просто используют, есть, вот, вижу, беру, и все. И вот я говорю, в целом ситуация, вот мы говорим там Бишкек, это в целом ситуация у нас с экологией, с природоохраной, ну, катастрофическая. Потому что, например, за те же 30 лет последних мы полностью истребили свой уникальный орехоплод. Ну, то есть леса Дашмана.
Дашламбоби.
Да.
Угу. А с чем это связано, вот именно исчезновение леса в Арсламбобе? Уменьшение, скажем, не исчезновение,
нет,
а уменьшение.
Нет, я прям говорю, что это именно исчезновение. Не то, что там, ну, как бы я выставляю фотографии, материалы, мне говорят, да что вот мы, что ты говоришь, вот были там, несколько недель назад в Арсламбобе, стоят деревья, зеленеют, все нормально. Но при этом никто как бы не обращает внимания, что здоровый лес – это как здоровая нация. То есть не может здоровый лес, например, ну я по-простому, как бы не по-научному, там, состоять, скажем, любая нация из стариков, ну вот там 50, там, 60, там, 70 лет. То есть обязательно любая нация должна состоять там, из младенцев, подростков, детей и, в общем, взрослых людей и стариков. Вот сейчас леса Дашмана и Арсламбоба, это на 89% это старики 50, ну там 70 лет. Да, они не разом все исчезнут, они будут это постепенно. Нет так называемой, ну, называемой ярусности. То есть,
там только высокие деревья, конечно. Вот этих ростков, каких-то этих 30, нет, молодых деревьев.
30 да? лет орех до земли просто не долетает. То есть раньше люди тоже собирали орехи, но у них были дополнительные приработки, они где-то получали какие-то доходы, то есть использовали что-то, оставалось в природе. Сейчас мы хвалимся, что это наша как бы уникальная продукция, там экологически чистая, но мы как бы...
Ну какой ценой, да?
Совершенно верно. То есть орех зеленый, вот только-только образовался на ветке, его уже начинают собирать там. Кто-то там для покраски там, войлока, там еще каких-то, кто-то для варенья. Потом собирают, естественно, осенью, только-только вот он созрел. То есть масштабно все идут и выбирают все абсолютно. Так, есть еще такое понятие черный орех, то есть еще весной все, что не успели собрать осенью.
Идут. А черный вот этот засохший, да? Вот
это? Ну, из-под он как бы, просто у него вот эта вот верхняя оболочка немножко сгнивает, он падает в то, что, в общем, не успели осенью, еще весной подсобируют и это даже используют. То есть, и вот этот 30-летний временной период, то есть, если даже мы с вами завтра поедем там, в Арсламбоб, в Дашман, будем сажать вот эти вот деревья, уже пройдет какой-то период, когда эти молодые деревья еще не вырастут в большие, а старые уже просто перестанут существовать. То есть, вот этот период уже леса не будет. Но мы же с вами не поедем завтра сажать. То есть и от этого становится страшно у нас. Я говорю,
то есть в перспективе не очень хорошего, вообще мы можем потерять этот уникальный лес.
Мы уже его потеряли. То есть то, что я говорю, это остались старики, которые вот старые деревья, которые пройдет какое-то время, и они будут потихоньку как бы исчезать, умирать, стареть. А на их месте просто ничего не мы. 3 года назад делали интересный проект, назывался «Исчезающий Кыргызстан». Снимали, в общем, вот ситуацию в этих лесах. Мы обошли 2 ущелья и только в одном нашли вот, ну, небольшой росток ореха грецкого. И то не факт, что мы ушли, и этот росток остался, потому что недалеко паслось стадо коров, которое там жамкало всю как бы, растительность, которая там вообще присутствует. То есть перевыпас и вот сборка, это прям даже сложно даже сбором, это вот такой катастрофический выбор, выемка вот всего, что родят эти леса. Сейчас пытаются депутаты уже несколько лет ввести такое понятие, как парковый лес. Ну, то есть вы понимаете слово «парк», где слово «парк» и где слово «лес». То есть они пытаются два эти слова объединить как-то, там, танки, запорожец и что-то состыковать. Но это все, ну, просто профанация, потому что они при этом пытаются сказать, что, например, не надо делать ядро, скажем, оставлять ядро заповедника, да, того же там Дашманского или там Арсламбобского. Ядро – это то место, где запрещен сбор, запрещено, скажем, строительство домов. Ну, у них там свои какие-то, конечно, ну, говорят в пользу тех жителей, которые хотели бы там что-то построить или собирать. То есть они хотят вообще исключить понятие вот это ядро заповедника и сделать вот эту парковый лес,
что, естественно, уже привело к исчезновению вот этих вот, ну, по сути, этих лесов. То есть мы сейчас де юре говорим, что у нас орехоплодные леса Кыргызстана, де-факто этих лесов просто нет. Это есть отдельно стоящие деревья, ну, и так называемые, как вот многие депутаты предлагают, ну, называют парковый лес. И такая ситуация с очистными сооружениями. То есть дико видеть, когда там, скажем, город Нарын, стоящий на одноименной реке, все, как бы, ну, пардон, за как бы физиологическое такое, все, чем сходил в туалет, это просто вытекает в реку, там, водопадом так.
Никаких очистных сооружений, ну, нет специально.
И техническая очистка идет, ну, как бы, чтобы вы понимали, техническая очистка это вот.
Ну, грубая очистка.
Да. То есть там бумажку кинули, там памперс, вот это все, может быть, задержалось. А все остальное, как бы, ну, через всю страну.
Я, насколько знаю, на Искуле тоже такая проблема существует.
Ужасно.
В Чолпонате, да?
В Чолпоната, там как бы, ну, все равно это сезонно. Ну, скажем, город Каракол, там, ну, тоже катастрофическая ситуация с очистными сооружениями. Там все это просачивается уже на поля. Местные жители, естественно, в этом, во всем уже жить не могут, жалуются, там, пишут. А, ну, очень, опять же, обидно видеть, что местные власти ставят какую-нибудь арку, там, за десятки миллионов сомов, там, какой-то очередной флагшток или там, ну, абсолютно... пустые, да, бесполезные, пустые. И при этом, ну, хотят, чтобы наша жемчужина оставалась чистой. Ну, я говорю, вот ситуация абсолютно, любой регион, который вы мне, как бы, скажете, я скажу, что там экологией, природоохраной просто не пахнет. И у нас, например, в Чуйской долине, там, в той же Иссык-Куле, хотя бы есть централизованные свалки. Я не назову это полигонами, потому что у нас в стране мусорных полигонов нет. Это, опять же, фикция, профанация. У нас есть стихийные свалки и узаконенные стихийные свалки.
Ну, полигон – это нечто такое цивилизованное, наверное, да?
Да, да.
Там какая-то техника используется, переработка, наверное, какая-то, да? А у нас это все просто в кучу сваливается, да, получается?
Да, совершенно верно. То есть правильный полигон – это когда, скажем, выемка грунта идет, потом засыпка специальных там смесей, специального грунта, который там, ну, воду, скажем, что-то какой-то отталкивает, какой-то наоборот впитывает, потом это все прокладывается специальной пленкой, и в этом котловане уже утилизируются вот отходы, пересыпая с, ну, с какими-то тоже там с инертными, каким-то инертным материалом. Все, что у нас, это свалки стихийные и стихийные узаконенные. Причем, знаете, интересно видеть, что на этом тоже как бы тратятся какие-то деньги, причем даже международных доноров. Приезжаешь, видишь, что свалку, ну, просто огородили и поставили, скажем, яму Беккери. Ну, знаете, что такое это? Вот, для ваших объясню. Это, ну, скажем, если у вас скотина дома умерла от какой-то, скажем, болезни, вы должны прийти к ветеринару. Он посмотрит, от чего ваша скотина, там вскрытие специальное, как бы, и в эту яму потом вы должны отвезти, труп положить. Так как, поэтому эти дорогущие ямы местами стоят, но они все под замком, потому что, опять же, граждане должны через ветеринара туда свои, как бы, трупы животных, своих животных.
Но никто этого не делает.
Совершенно верно. То есть вы приезжаете на свалку, стоит красивый там под козырьком дорогущая вот эта яма Беккери, и рядом завалено трупами гниющими, непонятно от чего умершими. При этом ужасная ситуация. Ну, проблема, опять же, мы говорим с пастбищами. Поэтому на юге, на любую свалку, которую вы заехали, там, от там, Шамалдысая до там, Ташкумыра, там, ну, в общем, любая свалка Джалабада, вы увидите на ней пасущийся скот. То есть, так как у нас сбор, ну, как бы, нераздельный, проблема прокормить животных, как бы, особенно весной, ну, как бы, поздней достаточно, ну, то есть не все запасают сено, сколько нужно. Просто, вот, представляете, лежат дохлые животные, там, коровы, бараны, козы, и при этом там в 50, непонятно от чего умершие, при этом при там, в 10-5 метрах пасется стадо коров, например. И вот, ну, смотришь и думаешь, какая, какой экопродукт, какой там чи. И это же мясо и потом употребляется, куда-то идет. То есть они, ну, а коровы там пахнет всякими там очистками яблок, там гнилая картошка, морковку кто-то выкинул. Ну, естественно, это, их запах привлекает. Они даже, ну, их специально там, где не выпасают, они просто приходят, так как свалки большей части не огорожены, и вот начинают они пастись.
В общем, но если вернемся опять к бишкекской муниципальной свалке. Там очень острая проблема, он уже много десятилетий дымит, да, вот эта свалка? Как,
да.
Вообще, вот, пытается ли у нас как-то решить эту проблему?
Ну, нынешнее руководство вообще очень интересное в своих, как бы...
Руководство мэрии?
Нет, руководство свалочного полигона.
Полигона.
А, как бы руководство мэрии, оно вообще, как бы, знаете, вот удивительный факт. Если вы дома будете жечь какую-нибудь, ну, не знаю, там, резину или какие-то там ошметки, как бы там
ткани, да?
Материала, там, какой-нибудь там целлофан, или будете в горы, у себя в огороде огромную кучу там мусора или там листьев, к вам могут прийти люди и сказать, мы там с мэрии, и вас оштрафовать. Вот, ну, это факт, да? То есть и такие, как бы, на самом деле происходят, приходят, штрафуют. Но при этом то, что больше там 15 лет горит их свалка, причем она горит не в формате там погорела и погасла, она горит в формате 365 на 24. То есть
ежедневно. Да и не 15 лет, по-моему.
Ну,
я с детства помню, что там свалка.
Там одно время пытались тушить, она как-то притухала, но 15 лет вот горит как хороший вулкан. То есть вот стоит вам вот проехать за объездную дорогу. И мэрия, как бы, знаете, ну там типа это-то залык, это там вот руководство свалочного полигона. Ну, по сути, всем этим это муниципальная свалка, и в первую очередь муниципальные службы, и в том числе мэрия, должна отвечать за то, что вот это происходит. То есть пытаются обратить внимание, вот, например, у нас проблема смога, да, то есть, да, она как такой хороший слоеный пирог, и у нас пытаются внимание, скажем, граждан, там, социума, привлечь внимание, давайте там, например, ТЭЦ на газ переведем. Вот, и при этом мало кто говорит, что проблема смога при этом не решится от слова совсем. То есть проблема того же ТЭЦа, да, он до сих пор там дымит, но как бы там два компонента, это мазут и уголь. То есть это все можно легко прочитать. То, что сгорает на муниципальной свалке, вообще не подается каким-либо вот, ну, параметрам.
Потому что там горит все.
Конечно, горит.
И пластик, и причем бумага, и краска.
Горит, все, да? Горят токсические вещества, все это летит в атмосферу. Я говорю, если вы заберетесь вот в районе Исы-Коты, куда-нибудь повыше, и просто посмотрите на Чуйскую долину. У нас есть два загрязнителя основных. Это муниципальный полигон, который пробивает вплоть до Курдая. И Канский шиферный завод. Я не знаю, у них там такая коптилка. Говорю, добивает до Курдая. Простейший пример. Мы себя подаем как страна туризма. Все прилетевшие к нам вот впервые в Кыргызстан, сходя по трапу самолета вот в аэропорту Манас, они чувствуют абсолютно не там утреннюю прохладу или там вечернюю прохладу Чуйской долины или там ветерок с гора Алатая. Они как раз чувствуют вонь муниципальной свалки. И я говорю, он не горит, как тот же, например, ТЭЦ. Я, опять же, не защищаю ТЭЦ, они тоже в свой, как бы, компонент. Но он настолько низкий, вот по сравнению с другими, там, с тем же, то, что вот ездит по нашим, извините, по нашему городу, это автопомойка всего мира, то есть тот же некачественный бензин, это все в атмосферу, и мы всем этим дышим. Поэтому есть статистика, что там из там 10 рожденных детей в Бишкеке, там трое более-менее можно считать здоровыми, все остальное, ну, по сути, это геноцид нации. И это все происходит из года в год. И самое, что интересно, эти все проблемы абсолютно не решаются. Был один, скажем, начальник, чиновник, который там пообещал кучу-кучу, потом его сняли, приходит второй, то он либо как бы сталкивает вину, ну, типа, я только что пришел, я не знаю ничего, но мы эту проблему решим.
Проходим. Ну, это вопрос преемственности уже, да?
Совершенно верно.
Здесь никакой преемственности в этих вопросах нет, и здесь, наверное, требуется не только воля какого-то муниципального руководителя, но и, наверное, политическая воля, потому что страна маленькая, проблем, наверное, столько же, сколько мусора на бишкекской свалке, но...
Я приверженец такого, как бы, ну, положения, что рыба всегда гниет с головы. Это во-первых. Во-вторых, когда с людей хочешь что-то потребовать, всегда нужно давать им альтернативу. Что у нас сейчас происходит с мусором, например? Вы попробуйте выехать с пляжа в Каджисае, вот по южному берегу, и доехать до Балыкчей и по дороге увидеть хоть одну мусорку в доступности. То есть многие люди, вот прям видно, что, ну, как бы они хотят, не хотят вот оставлять после себя мусор. Они стеснительно берут этот пакетик, ну, то, что там на пляже поели, и вешают стеснительно на какое-то там дерево, кустик, прибегают собаки. Естественно, все это опять же оказывается на пляже. Но почему они так сделали? Вот, ну, например, вот у нас есть клуб путешественников. Мы тоже часто ездим по стране вот в подобные походы. Мы даже нигде не светим вот эти вот свои уборки, потому что если ты убрал за кем-то поляну и не оставил после себя мусорки, из которой будет этот потом, ну, как бы мусор забираться и отвозить. Объявляем там, мы за чистоту, мы за... Вот буквально на днях с одной...
Субботники.
Совершенно верно.
Такого городского масштаба.
Красивые футболочки одели, поселфились, прибрали там одно ущелье, там пару пляжей, собрали весь этот мусор в мешки, пакеты, а потом куда? Отвезли в близлежащее ущелье или на ту же муниципальную свалку, где это все будет также гореть, там тлеть. То есть это просто профанация. Даже поэтому нужно брать за основу то, что те деньги, которые, опять же, я говорю, если вы после громкого субботника или там громкой акции по уборке мусора не оставили после себя мусорку, чтобы люди, которые после вас приехали через час, опять же, не выкинули на этот пляж или в это ущелье, вы хотя бы организовали вот выбор. Да, это будет гнить, опять же, отравлять в другом месте землю, но хоть какой-то вариант, что вы сделали что-то полезное. И так я говорю вот буквально во всем. Приехали с юга, на местах есть ребята, причем практически там в каждом селении, там в каждой области, которые, видя, вот, что происходит, говорят, что, ребят, вот вы ездите, критикуете, говорите какие-то вот вещи правильные, но дайте нам инструменты для решения этой проблемы. И мы понимаем, что мы ничего дать им не можем, потому что в стране их нету, просто нету. У нас нет мусоросжигающих заводов, у нас нет предприятий по переработке мусора. То есть, вот я опять же начал, местные власти просто этим даже не заморачиваются. Ситуация катастрофическая, причем ее нужно не сегодня решать, ее нужно было еще вчера решать. Мы каждый день тонны мусора просто хоронят под собой нашу страну. И еще я вообще удивление, почему до сих пор у нас, ну, я постучу по дереву, не случилась никакая эпидемия, потому что это же все чума, там, крысы, это, ну, я говорю, там, вредные вещества. Ну,
оптимизма все меньше. Ну, в принципе,
мы живы.
Решить можно?
Решить? Ну вот я говорю, что я против возложения вины вот за все происходящее только на граждан. Опять же, те же, например, отравленные наши реки. Почему нефтетрейдеры например, не решат вопрос с тем же Узбекистаном, куда можно на юг страны перевозить...
А, вы это имеете в виду перевозки автомобильным транспортом по трассе Бишкек-Орск?
Совершенно верно. Угу. Переворачиваются же бензовозы, а можно было сразу на юг по железной дороге, например.
Это вроде так незаметно, но в год там несколько машин переворачиваются, но это на самом деле сотни тонн.
Да, сотни топлива. Тонн. Каждый раз гибнут люди. Вы, если посмотрите нагрузку, то есть она превращается просто в размолотый песок, вот, потому что эти бензовозы перегружены по дороге Бишкек-Орск. Кто? Люди в этом виноваты? Простые? Нет. Это виноваты те, кто на этом бензине. Опять же, да, мусор. Это проблема граждан, да, в чем-то, да, но у них альтернативы нет. По позитиву у нас еще остался какой-то потенциал, но он... С каждым годом его все меньше и меньше. И спасать нашу природу, нашу экологию нужно, ну, как бы не сегодня, а нужно было еще вчера.
Ну, надеюсь, все-таки какие-то решения все-таки будут найдены. Я желаю вам успеха в вашей работе.
Спасибо.
Посетителям нашего сайта и радиослушателям я напомню, что сегодня гостем нашей студии был координатор проекта «Экомэп», журналист, экоактивист Влад Ушаков.
Спасибо.
Перекресток на радио Азат.